Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Unforgiving Places ni Jens Ludwig ay isang aklat na pampublikong patakaran, kriminolohiya, at behavioral economics tungkol sa pinagmumulan ng karahasang may baril sa Estados Unidos. Nakatuon ito lalo na sa karanasan ng Chicago Southside kung saan nagsagawa si Ludwig ng matagal na pananaliksik at fieldwork. Hinahamon ng aklat ang karaniwang paliwanag na ang mga pamamaril ay pangunahing bunga ng planadong kriminalidad, kahirapan o likas na pagiging marahas ng tao. Sa halip, ipinapakita nito na maraming insidente ay nagsisimula sa maliliit ngunit matitinding alitan tulad ng pagtatalo at pakiramdam ng kawalan ng respeto na mabilis na lumalala sa maling lugar at sandali. Ginagamit ni Ludwig ang mga ideya mula sa behavioral science upang ipaliwanag kung bakit nagiging impulsive ang paghatol sa ilalim ng stress. Layunin ng libro na ilipat ang usapan mula sa malalawak ngunit mabagal na solusyon tungo sa mga praktikal na intervensyon sa mga lugar at minutong pinakamataas ang panganib ng paglala ng alitan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, maraming pamamaril ay nagsisimula sa biglaang alitan, hindi sa mahabang planong kriminal. Pangunahing argumento ni Ludwig na hindi sapat ang pagtingin sa bawat pamamaril bilang maingat na planong ginawa ng isang taong sadyang naghahanap ng karahasan. Ayon sa kanyang inilalahad na ebidensya at obserbasyon sa Chicago, marami sa mga insidente ay lumilitaw mula sa karaniwang interpersonal na sigalot. Maaring may pagtatalo, hamunan, pagtingin na bastos o pakiramdam na minamaliit ang isang tao. Ang mahalagang tanong para sa aklat ay hindi lamang kung bakit may alitan, dahil normal ang alitan sa lahat ng komunidad. Ang tanong ay kung bakit ang ilang alitan ay natatapos sa paglayo o pag-uusap, samantalang ang iba ay nagiging pamamaril. Mahalaga ang pagbabagong ito sa pananaw dahil inililihis nito ang pagsusuri mula sa pagkatao lamang ng sangkot patungo sa agarang sitwasyon. Kapag ang karahasan ay itinuturing na produkto rin ng mabilis na paglala, nagiging posible ang pag-iwas bago pa makapinsala ang isang desisyon. Hindi nito binubura ang papel ng armas, kahirapan, trauma o krimen. Ngunit iginiit ng libro na ang mga salik na ito ay hindi palaging sapat upang ipaliwanag kung bakit nagaganap ang isang putok sa isang tiyak na oras. Ang agarang dinamika ng pagtatalo ang madalas na nawawala sa pampublikong debate. Ikalawa, System 1 na pag-iisip ang nagpapabilis sa paglala ng galit at pakiramdam ng kawalan ng respeto. Ginagamit ni Ludwig ang behavioral economics upang ipaliwanag ang papel ng automatiko at mabilis na pag-iisip sa karahasan. Sa ilalim ng stress, galit, takot o kahihiyan, hindi palaging kumikilos ang tao sa paraang mahinahon at mapanuri. Mas nangingibabaw ang mabilis na pagbasa sa kilos ng kapwa, kung saan ang malabong senyas ay maaring makita bilang insulto, banta o sadyang paghamak. Ito ang uri ng pag-iisip na tinutukoy sa aklat bilang System 1, ang halos automatikong tugon na kapaki-pakinabang sa maraming pang-araw-araw na gawain, ngunit mapanganib sa tensyosong pakikisalamuha. Sa ganitong sandali, maaring lumaki sa isip ng mga sangkot ang bigat ng maliit na pangyayari. Ang pag-atras ay maaring magmukhang kahinaan at ang pag-giit ay maaring magmukhang tanging paraan upang mapanatili ang dangal. Hindi sinasabi ni Ludwig na walang pananagutan ang taong nananakit. Sa halip, ipinapakita niyang mas epektibong pag-iwas ang posible kung kikilalanin kung paanong ang kapaligiran at emosyon ay nagpapahina sa maingat na paghatol. Dahil dito, may saysay ang mga pagsasanay na tumutulong sa mga kabataan at matatanda na huminto, magbigay ng ibang interpretasyon sa isang provokasyon, at pumili ng hindi marahas na tugon bago maging hindi na mababawi ang pangyayari. Ikatlo, ang mga unforgiving places ay mga kapaligirang kulang sa seguridad, gabay, at pagkakataong humupa ang alitan, ang pamagat na unforgiving places ay tumutukoy hindi lamang sa mga kapitbahayang may mataas na bilang ng pamamaril, kundi sa mga lugar na nagpapahirap sa tao na magkamali nang hindi nagkakaroon ng mabigat na resulta. Sa ganitong kapaligiran, maaring kakaunti ang ligtas na pampublikong espasyo, mga taong nakamasid, mapagkakatiwala ang matatanda, o mga institusyong kayang pumigil sa tensyon. Kapag ang mga tao ay nakararanas ng paulit-ulit na panganib at kawalan ng katiyakan, mas nagiging mabigat ang kahulugan ng reputasyon at respeto. Maari ring maging mas mabilis ang pagbasa sa kilos ng iba bilang banta. Hindi simpleng sinasabi ng aklat na ang isang lugar ang sanhi ng karahasan. Sa halip, ipinapakita nitong ang disenyo at kondisyon ng kapaligiran ay nakaapekto sa mga desisyong ginagawa ng tao sa mismong sandali ng alitan. Mahalaga rin ito dahil may mga magkalapit na komunidad na may kahalintulad na antas ng kahirapan ngunit magkaiba ang antas ng pamamaril. Ibig sabihin, hindi sapat ang isang malawak na paliwanag tulad ng kahirapan lamang. Kailangang suriin ang tiyak ng mga espasyo, rutinang pang-araw-araw at anyo ng social control sa isang lugar. Ang ganitong pagtingin ay nagbubukas ng mga hakbang na nakatuon sa kaligtasan at pakikitungo sa kapwa, hindi lamang sa parusa matapos ang krimen. Ika-apat, ang mahalagang pagkakataon para sa pag-iwas ay nasa mga lugar at 10 minutong bago lumala ang sitwasyon. Isa sa pinaka-praktikal na ideya ng libro ay ang pagtutok sa tiyak na oras at lugar kung saan malamang lumala ang isang alitan. Binibigyang diin ni Ludwig na hindi kailangang malutas muna ng Amerika ang lahat ng ugat ng hindi pagkakapantay-pantay upang makabawas sa pamamaril. Mahalaga ang mga malalaking reforma, ngunit maaaring mabagal ang epekto ng mga ito. Samantala, may mga agarang pagkakataon na pigilan ang karahasan sa loob ng maikling pagitan bago maging marahas ang pagtatalo. Ang lohika nito ay katulad ng pag-iwas sa aksidente kung saan sinusuri hindi lamang ang ugali ng driver, kundi pati ang mapanganib na kalsada, ilaw at oras ng trapiko. Sa karahasan, maaring kabilang sa intervensyon ang presensya ng mga taong makapagpapahupa ng alitan, mas maayos na pag-iilaw at mas ligtas na pampublikong lugar. Mahalaga ang pagiging tiyak dahil limitado ang mga tauhan at pondo ng mga lungsod. Sa halip na ikalat ang mga hakbang ng pantay-pantay, hinihikayat ng aklat ang paggamit ng datos upang tukuyin ang mga hotspot at oras ng mataas na panganib. Gayunman, hindi ito dapat maging dahilan para sa mapang-abusong pagbabantay. Ang punto ay lumikha ng sapat na suporta, presensya at kaayusan upang mas madaling umiwas ang tao sa marahas na pasya. Panghuli, pinagsasama ng aklat ang pagsasanay sa pagharap sa alitan, maayos na pampublikong espasyo at matalinong presensya sa komunidad. Hindi nag-aalok si Ludwig ng iisang solusyon sa gun violence. Mas malinaw ang kanyang posisyon sa pagsasama ng mga hakbang na tumutugon sa kilos ng tao at sa kondisyong nakapaligid dito. Kabilang sa mahahalagang halimbawa ang Becoming a Man, isang programang ginagamit sa mga paaralan sa Chicago na nagtuturo sa mga estudyante na pag-isipan ang kanilang tugon sa provokasyon at verbal na alitan. Ang halaga ng ganitong programa ay hindi lamang moral na payo. Nilalayon nitong sanayin ang kakayahang huminto at suriin ang sitwasyon kapag nangingibabaw ang mabilis na reaksyon. Kasabay nito, binibigyang pansin ng aklat ang pagbabago sa pisikal na kapaligiran, ang pag-aayos ng bakanting lote, pagdaragdag ng ilaw sa kalye, at pagbuo ng mga espasyong ginagamit ng komunidad ay maaaring magpalakas ng mga mata sa kalye at informal na pag-iingat sa isa't isa. Hindi nito ibig sabihin ang isang pocket park ay automatikong luluta sa karahasan. Ang punto ay binabago nito ang pang-araw-araw na kapaligiran kung saan nagaganap ang pakikisalamuha. Kinikilala rin ng balangkas ang papel ng epektibong pagpapatupad ng batas at mga violence interrupter, basta nakatuon sa pag-iwas at hindi lamang sa paghihigpit. Ang lakas ng ganitong kombinasyon ay ang pagharap nito sa agarang desisyon, pisikal na lugar at suportang panlipunan ng sabay bilang pagtatapos. Ang Unforgiving Places ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa pampublikong patakaran, kriminolohiya, urban planning, edukasyon at pag-iwas sa karahasan. Mahalaga rin ito para sa mga community worker, lokal na opisyal, guro at estudyanteng gustong maunawaan kung bakit hindi sapat ang mga karaniwang paliwanag sa gun violence. Hindi ito simpleng aklat na pumapanig lamang sa mas mahigpit na parusa, sa malawakang gun control, o sa pangmatagalang paglaban sa kahirapan. Hindi rin ito itinatanggi na may halaga ang mga usaping iyon. Ang naiiba rito ay ang mariing pagtutok sa agarang proseso kung saan ang isang argumento ay nagiging nakamamatay na pangyayari. Sa pamamagitan ng behavioral science, hinihikayat ni Ludwig ang mambabasa na tingnan ang karahasan bilang isang problemang may mga tiyak na pagkakataon para sa pag-iwas. Practical ang pakinabang ng libro dahil inilalapit nito ang usapan sa mga konkretong tanong. Saan at kailan tumitindi ang panganib? Anong klase ng presensya, pagsasanay o pagbabago sa kapaligiran ang makapipigil sa paglala? Paano gagamitin ang datos nang hindi tinatrato ang buong komunidad bilang suspect? Namumukod tang ito sa mga katulad na aklat dahil pinagsasama nito ang matagal na pakikisalamuha sa Chicago, pagsusuri ng ebidensya, at malinaw na balangkas tungkol sa mabilis na pag-iisip para sa mambabasang naghahanap ng mas masusing pagtingin sa pag-iwas. Nagbibigay ito ng makatotohanang dahilan upang suriin ang maliliit ngunit kritikal na sandali bago ang karahasan. Kung gusto mong sumuporta Jens Ludwig, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.